All'occasione del 50 anniversario dell'indipendenza, o erba in scena, la Repubblica, Campus FM presenta il romanzo dell'indipendenza. E compli. Analisi e commenti dal professor Henry Frendo, in studio Matras Schwier. Sellem semija kollatana un l-ħom għal-din sensiela ġdida li edin intellaw għall-okkazjoni tal-50 anniversarju tal-indipendenza mill-1964 l-lawn u l-40 anniversarju tal-Repubblika fl-1974. Dawn iż-żewġ avvenimenti kbar fl-istorja postkoloniali ta' Malta nistgħu ngħidu li immarkawna biżejjed u rewna t-triq li fija wasalna sallu. L-osservazzjonijiet, l-analiżi u l-kummenti li se nisimgħu matul din is-sensiela tista' tgħidu ma bbażati fuq it-titlu ta' din is-sensiela. Ir-rumanz, l-istorja, il-ġrajja tal-indipendenza tkompli fi kliem ieħor mill-1964 lil hawn u mill-1974 lil hawn. Tajna minma li modi jew komplejna il-ġrajja tagħna forsi f'atmosfera fi stat differenti minn dik li għamlu mis-sirijietna meta kienu kolonizzati. M'hemmx dubju li dan is-suġġett għandu jintriga lilna wkoll f'dawn il-gżejjer minħabba l-fatt li fil-waqt li qegħdin nitkellmu dwar li modi dak li ddeċidew il-ġenerazzjonijiet ta' qabilna fl-istess waqt qegħdin nitkellmu wkoll fuq il-preżent għaliex kif jaf kulħadd ma tistax tħares lura lejn li moddi mingħajr ma tilbes in-nuċċali tal-lum. Kif illum inħarsu lejn l-indipendenza, kif illum inħarsu lejn ir-Repubblika u avvenimenti oħra bħal meta Malta daħlet fl-Ewropa, diġà qed narawhom differenti minn dak iż-żmien li seħħu. U dan bil-fors għaliex aħna ġenerazzjoni oħra, soċjetà oħra li żviluppat b'mod u maniera forsi mhix dejjem mill-aħjar. Forsi setgħu saru affarijiet differenti it-tieb ukoll, imma żgur li ixin idik hija storja ma tistax tinbidel imma minna biss jista' jkollna proġetti għalġejjieni. U għalhekk importanti ħafna niftakru dak li jgħidu ħafna storiċi u filosfi li li moddi huwa l-mera tal-ġejjieni. Semma fit-titlu tal-programm, magħna se jkun residenti dejjem il-professur Henry Frendo li għandu għadd ta' volumi riċerkati li jirrakkuntaw il-ġrajja kollha ta' Malta taħt l-Ingliżi mill-1800 lil hawn, imma mhux biss janalizzaw u ipoġġu f'kuntest universali mondjali l-iktar forsi fl-Ewropa u anke fl-Imperu kif konna minna ftit ilu sensiela ta' dak it-titlu. Post Malta b'mod interattiv mal-pajjiżi l-oħra. Għax l-ebda pajjiż laqas gżira bħal tagħna ma jista' ikun verament iżolat, speċjalment fil-ħajja soċjali politika. It-tifsila ta' dan il-programm dan huwa l-ewwel mis-sensiela u għalhekk wieħed ikun qiegħed jidra wkoll kif se nqassmu l-programm tagħna ħalli jibqa' jixxandar bħal dejjem nhar ta' ħamis u nhar ta' sib fl-10 u 6 minuti ta' filgħodu se tieħu xejra li mhijiex riġida. Jiġifieri se nitkellmu mal-Professur Frendo imma fl-istess waqt se ndaħlu wkoll kummenti minn intervisti awtentiċi li l-istess Professur Frendo kien għamel xi snin ilu għal sensiela televiżiva li kien jisimha minn wara l-kwinti. Barra minn hekk se nġibu sorsi oħra xi wħud minnhom li jinstabu anke fl-arkivi jew fuq l-internet u nisimgħu mhux biss biex noħolqu l-atmosfera tal-avvenimenti kif kienu ġraw, imma anke biex nisimgħu xi opinjonijiet tal-protagonisti li għaddew minn dawk l-avvenimenti li ħadu d-deċiżjonijiet jew kkritikawhom jew ma qabbrux magħhom. Jista' jkun ukoll meta kellhom is-saħħa tal-popolarità. Jew inkella ta' riżultati bħalma huma referenda kienu żgur deċiżjonijiet li sawru dik is-soċjetà li writna aħna u li qegħdin insawruha għal tawarna. Fil-programm tal-lum li nistgħu nqisuh anki introduttorju għas-sensiela kollha, se nibdew billi nagħtu titwila qasira lej servizz ta' filmat li kienu jtellgħu il-Pathé News u li kienu jidru l-abjad u l-iswed dak iż-żmien fiċ-ċinema qabel ma jibda il-film li aħna sejħulu feature teknikament, jiġifieri il-film proprja qabel jibda barra xi riklami kien iġib ukoll xi servizzi ta' aħbarijiet li aġenziji internazzjonali kienu jiġbru jtellgħu u juru mad-dinja kollha, speċjalment fil-kastana, dinja anglofona fil-Commonwealth fl-Imperu. Għalhekk se nieħdu l-Pathé News ta' meta Malta ħadet l-indipendenza. Illum se nisibgħu siltiet żgħar biex naħolqu iktar l-atmosfera. Il-ġimgħa d-dieħla ikolna okkażjoni nagħtu l-verżjoni kollha ta' dan il-filmat li kienet jidher f'Settembru tal-1964.
An island, for its size perhaps the most famous in the world, occupying a glorious place in history, Malta. RAF Shackleton's escort the Duke of Edinburgh flying in to land over Grand Harbour. For this is no ordinary day in the George Cross Island. Malta is achieving independence. And there in her honour are warships of all the NATO fleets. Prince Philip now drove to an important part of the proceedings, held before the eyes of several thousand people. The handing over of the constitutional instruments. He had already conveyed to the Prime Minister and people a message from the Queen. Her Majesty warmly welcomed Malta as a free member of the Commonwealth. She hoped that the friendship and respect existing between Britain and Malta would grow and flourish. Dr. Borda Libia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people. Near midnight, the new flag of independent Malta was to be unfurled with full ceremonial. A 164 years ago, the British flag was first hoisted in Malta in the Napoleonic Wars. Now it is lowered by an officer of the Royal Sussex Regiment, the regiment that raised the flag in 1800. So ends a chapter, a proud chapter, the direct rule of the island by the British. And so begins a new era, Malta independent, 19th member of the British Commonwealth.
Fil-bidu tal-programm din hija sensiela li qegħdin nilqgħukom għaliha semmejniha r-rumanz ikompli tal-indipendenza. Ir-rumanz tal-indipendenza x'inhu rumanz qed nużaw kelma popolari Maltija biex niġbdu l-attenzjoni ta' kulħadd, nistgħu ngħidu la ġrajja. Imma qed ngħidula hekk. Għaliex meta tiġi l-indipendenza bħal kull ħaġa, bħal meta bniedem jiżewweġ forsi jew bħal meta jemigra u jmur f'pajjiż ieħor, ikun hemm isa' marka, isu waqqafaw u beda perjodu ieħor. Imma xi jkun qed jiġri, tkun qed taqta' l-immodi u tibda mill-ġdid, jew tkun qed tagħmel kontinwazzjoni għax żviluppajt f'xi ħaġa oħra. Forsi nibdew biha mill-ewwel il-Professur Henry Frendo li kif semmejna anke fil-bidu tal-programm ħajkun magħna residenti matul din is-sensiela, sensiela li hija tkomplija tal-Imperu u l-Ewropa għaliex wara kollox fiha dik imxejna s-seklu kollu li għadda. U għalhekk kien xi jiraq li l-lum nissuktaw fiħallejna. Allura indipendenza tiġi l-iktar ħaġa importanti f'dak il-perjodu l-ġdid li issa sa nippruvaw inħarsu leh. Kontinwazzjoni jew storja ġdida?
Ħa ngħidlek, jiena nemmen u mir-riċerki tiegħi tul dawn l-aħħar 40 sena insib illi l-ħajja tal-bniedem u l-ħajja umana, l-esperienza umana parteġġata fi żmien li għall-istorja ma tinbidilx kompletament. Qatt ma tinbidel kompletament.
Ġifieri m'għandekx eluq uftuħ tmiem u bidu.
Kważi impossibbli illi normalment tajt aw spiċċa u aw beda.
Kapitlu ġdid.
Kapitlu ġdid iva, imma kapitlu fl-istess ktieb.
Kontinwazzjoni.
Fil-fatt it-tema li għanindirizza anki l-kino tal-Malta Historical Society, il-konferenza sensiela ta' konferenzi, għanitkellem fuq tal-punt, ġifiri il-kontinwita u l-bidla f'Malta mill-indipendenza l-hawn. Ġifiri jiena ma nistax nifhem x'it tfisser l-indipendenza ta' pajjiżi fis-64 jekk ma nafx x'ġi qabel u x'ġi wara. Speċjalment ġabel, ġifiri. Għax inkella l-affarijiet jiġu bla sens, ġifiri il-kuntest huwa importanti ħafna. U kif jgħid Brodellu, la long dure, biex tibidel il-mentalità, ċivola.
U mawxie li tista' tistudjah fil-qosor, naħseb l-istorja.
U laqqas li tajt li illum inbidel kollox, millum inbidel kollox. Min għada ħajin bidel kollox. Dak huwa diskors illużorju ta' tfal, ġifieri.
Jew politiku meta tixtieq turi li jissamu
fil-dinja. Inti biddilt id-dinja, ġabtu rivoluzzjoni fid-dinja u biddilt kollox.
L-eżempju tal-Iskozja bħalissa qed jidwi pereżempju f'moħħ li dak li kun qed iwiegħed inkunu hekk jew inkunu differenti, ma dak huwa diskors politiku li jagħmel sens fil-kuntest.
Ħajbidlu ġeografija?
Eżattament. Jew in-nies ma tistax biddel.
Jekk hemm iżejt fin-Nord Sea.
Hemm sejba.
Forsi jużax xi ħadd differenti, ġifieri, ovvjament. Tkun xi ħaġa bidla importanti, mhux qed tgħid li l-indipendenza mhux bidla importanti, importantissima.
Għandna
ċans niddiskutu.
M'aħniex hawn.
Imma li tgħid li nbidel kollox, li tippretendi li mal-ewwel mal-21 ta' Settembru jien naf fix-xemx titla' filgħaxija flok fil-għodu. Ġen, ma tiġrix hekk l-istorja mhix hekk. Titt innegozja, titt tara kif se tbiddel, kif tevolvi. Fil-fatt evolvit anke mill-indipendenza l-hawn, kil-kostruzzjoni evolvit. Kif sena Repubblika? Dokon indipendenti sena Repubblika? Il-Repubblika saret permezz ta' modifikazzjoni tal-Kostituzzjoni tal-Indipendenza. Anki hemm ir-rabta mill-kontinjum bejn l-Indipendenza u r-Repubblika.
Mhux armejt kull ma kien hemm fl-ewwel waħda u għamel waħda ġdida.
Tarmi kull ma jeżisti.
Ma tagħmel sens.
Tarmi kull hemm, għax ma tibdi qatt ma tibda, tivvinta r-rota, terġa' tivvinta r-rota.
X'kienu qed jgħidu il-protagonisti fis-snin 60 meta kienet ġejja l-indipendenza? X'kienu ħsibijiet tagħhom, l-opinjonijiet, kummenti u kritika dwar l-integration, referendum li kien sar fl-1956 mill-gvern tal-Partit Laburista li fih kien qed jipproponi integrazzjoni għaqda mar-Renju Unit. Min kien jaqbel miegħu dak? U għaliex? U l-istess min ma kienx jaqbel? Għaliex.
Hawnhekk kien hemm il-Partit Soċjalista li qed jitkellem dwar iż-żomm tal-indipendenza. Il-Partit Laburista kien għadu kemm abbanduna t-triq tal-integration, però qed jgħid issa jrid l-indipendenza huwa wkoll. Però ma jridx ebda rbit mal-Commonwealth, ma jridx kollu ebda rbit ta' xejn. U mbagħad għandek il-partit ta' Herbert Ganado, ta' Pellegrini u Constitutionals li jridu mhux issa indipendenza ma sa taraw xi forma ta' relazzjonijiet mal-gvern Ingliż u fejn oħra bħal dawn. Meti intom kien jgħid tismu jaraw, jew integrejhom bħalkom jew mhux magħkom. Jifieri kienu dawk iż-żewġ toroq. Aħna min-naħa tagħna, min-naħa tal-Partit Laburista, konna ngħidu isma' jew se nieħdu l-istess drittijiet bħal m'għandhom l-Ingliżi. Allura konna qegħdin ngħidu ikollna l-istess indipendenza ekonomika, soċjali, politika bħal m'għandhom l-Ingliżi għax inkunu parti mill-Ingilterra. Jew inkella le. Jew kollox jew xejn.
Il-kultura hija ħafna Ingliża, tamiltu hija kultura wiesa ħafna ma bħal tagħna li studjajna xi ftit barra u anke partikolarment tiegħi ta' wara l-gwerra kienet iktar Ingliża mill ħaġa oħra mill-internazzjonali ngħid jiena, ma minfatt mu allura mill-ħakma koloniali. U biex Malta timxu l-qoddim irrit ikolla stat sekolarju, kella stat mux regolat mill-Knisja jew kella daqstant influenzat mill-dak li tajt il-Knisja.
Naħseb bħala l-leitmotiv tal-politika tiegħu kienet l-alleati li n-nas magħna ħażin kienu ingrati magħna u għadhom anki jittrattawna bħala inferjuri. Anki meta dawar f'integration di użab mod ieħor biex niġu bħalu. Tajjeb, li dejjem l-istess tema.
Jo, bħalkom jemilak.
Jo, kella apparti.
Hemmhekk smajna l-opinjonijiet ta' politiċi, membri parlamentari kollha kemm huma jiġifieri Guido De Marco, Joe Mikallef Stafrace, Vincent Moran, Linus Piteri u Ugo Subbonici. Li kollha kemm huma kienu qegħdin jitkellmu mal-professur Henry Frendo ftit snin ilu għal sensiela televiżiva minn wara l-kwinti. Issa, aħna qed niltaqgħu 50 sena wara l-indipendenza ta' Malta u hawn min jgħid li biżmien l-indipendenza issa ġiet vera kienet legali, daħletna fiċnus magħquda, bissaħ tagħha żviluppajna affarijiet oħra, imma baqa' żmien inoqogħdu niddiskutu u nitkellmu dwar l-indipendenza kemm huwa attwali s-suġġett.
L-sujġett huwa attwalissimu, sfortunatament l-indipendenza ingħatat biċra partiġana illi hija xi ħaġa ta' dispjaċir. Għax l-indipendenza ta' pajjiż.
Ringrazzjaw li fil-preżent.
Anzi, jista' dessa, miex jien pass il-qudiem.
Qed tispjaċali.
Jiena darba minn tof qalli konna l-Free Press. Qalli isma' qalli ħanajlek, qalli. Qalli għax fid-dinja qalli xejn ma jibqa' l-istess. Qalli fil-ħajja tal-bniedem qalli xejn ma jibqa' hekk wieqef l-istess. Qalli jgħu timxi lura, jgħu timxi l-qudiem.
Bħan-negozju.
Imma jiġifieri jiena s-sitwazzjoni tal-lum kif nara li issa għandna daw l-appelli minn kulħadd biex niċċelebraw l-indipendenza bħala popolo. Huwa pass il-qudiem hu. Hemm xejn pass wara nof seklu. Hemm xejn pass il-qudiem.
Indirettament kien qed jipprevedija l-istess minn tofhem meta kellek. U għalhekk jgħod mul lura l-qudiem sa ċertu kont ta' il-formula.
Imma jiġifieri li qed ngħidu illi l-indipendenza huwa avveniment kbir fl-istorja ta' kull pajjiż. U ma mistaqat kienet partiġana, xi ħaġa partiġana, u mhijiex partiġana, u m'għandix tkun partiġana. Sfortunatament iċ-ċirkostanzi ta' kif kienu l-indipendenza, tinsiex inti kellek għal nof seklu l-ħajja politika Maltija dominata minn Giorgio Borsalvir u minn Dominic Mintoff. Daw qishom id-diodu tal-politika Maltija.
Favur u kontra bil-Knisja tilgħab
fin-nofs. Jiftehmu ma' xulxin ukoll.
Bil-Knisja fin-nofs.
U bil-Knisja fin-nofs u wieħed jara kif sejlaba modu l-ħor kif sejlaba li kif sejlaba li jgħu ġifieri. Dik ġiet fattur. Qishom ludo da.
Morru ċerti politiċi oħra. Mabel Strickland, per eżempju, li jiena konna fasa bit qabel Sirt Assis, Herbert Ganado, ħabib kbir tiegħi, u oħrajn li kienu jmorru dejjem dejjem jgħidu kontra l-indipendenza. U huwa għaliex onestament kien iħobb il-Malta kien jibżgħu li bl-indipendenza se mmutu bil-ġuħ.
Dik kienet opinjoni ta' Monsignor Charles Vella miġbura mill-Professur Frendo xi snin ilu għas-sensiela televiżiva minn wara l-kwinti. Kien żmien ieħor il-Maltin kienu għadu bħal ħafna fl-Ewropa, kważi kważi kollox tal-Knisja, l-edukazzjoni fidej il-Knisja, il-divertiment kważi
fidej il-Knisja. Jiena niftakar meta kont editur tal-ħajja. Fil-1970 qed ngħidu wara l-indipendenza fis-71. Tajjeb, mela, il-Vatikan jibgħat il-Monsinjur Ligutti dinjitarju għoli mill-Vatikan biex jara kif qed tamministra l-flus għall-Knisja, l-legati, eċetera. U da jagħmel ir-rapport. Da ma jaqblux miegħu, u da ibewwex l-hemm. U ma jiġri xejn. U ma tiġibu konsulenti, McKinsey's, niftakar konsulenti famużi ta' kbar
id-dinja.
Biex jagħmlu financial management report, jaraw x'għandhom u x'għandhom. U daw vera għamluh rapport, għamluh rapport, u kien tajjeb midera li x'qafloh fil-kaxxaforti.
Beżgħu għalih.
Qafloh fil-kaxxaforti u m'għamlu xejn, però għamlu għar minn hekk, għamlu għar minn hekk, ma ħalsuhomx lill-McKinsey's. U daw meta tal'għalhom, qabżu ilhom. Abdu l-Sunday Times of London u l-Observer u ġabu żewġ stejjer fuq il-Knisja Maltija u fuq l-amministrazzjoni tal-Finanzi.
Għattawilhom.
Imma mhux dak il-punt mhux dak, illi l-Observer u l-Sunday Times li nqraw f'Malta minn x'rom u minn qalhom. U jiena qrajthom ovvjament kont full-time journalist dak iż-żmien, għattinna x'istorja di jiena il-gazzetti ġiet jiex fil-karti għaw, kien light niftakar. U għamint lajt nikteb front page lead story on 5 columns għal-ħajja l-gazzetta tiegħi u ġibta.
Il-gazzetta ta' Knisja.
Issa dik l-ironija, il-gazzetti Ingliżi x'fuq karti u għaċċett jgħidu daw iż-żewġ gazzetti ewlenin li nqraw f'Malta fuq is-sitwazzjoni tal-Knisja f'Malta. Taħseb li l-orizzont ġab xi ħaġa? Jew n-nazzjon ġab xi ħaġa? Ma tarax. Ma tarax.
Ma ridu jmissu xejn fis-Knisja f'Malta u jibżgħu jaqsu.
Allura l-ironija hi. Illi gazzetta suppost indipendenti għax dak kien l-istatut tal-gazzetta li kienet indipendenti, kien l-bord tad-diretturi indipendenti, kien il-president kien Abraham Galia, li veru kien indipendenti, jien kont is-segretarju tal-bord. U l-unika gazzetta tal-Knisja ġabet l-aħbar li missu ġab kulħadd fl-ewwel faċċata dwar il-problemi li kien għaw fl-amministrazzjoni tal-fondi u l-finanzi tal-Knisja.
Li tolqod diretta ma' l-istess Knisja.
U l-Malta. L-Malta, l-flus tal-Knisja minn fejn ġew.
L-artijiet.
Ma nistax ngħidlek iġġara l-għada fil-għodu għax sibt il-gonzu l-ġarada fl-offiċċju tiegħi ma nimort fil-għodu biex ċavetta daw iċ-ċavetta fl-Istat Kattoliku. Għandhom raġun sa ċertu punt huma.
Il-gazzetta tagħhom għandha l-house policy tagħha probabbli. Eventi provajt issib il-verità.
Ejja ma
li ġiet rappurtata.
Qed ngħidlek il-problema f'dal pajjiż, il-politika, ir-rwol tal-Knisja fil-politika x'inti semmejt barra borċol Firumintov kien hemm gonzi kien hemm gonzi.
L-isfond kollu Knisja.
L-Arċisqof Gonzi huwa pedina kruċjali, kruċjali, anke fl-indipendenza. Anke fl-indipendenza, allora ħaġa l-Arċisqof Gonzi ma kienx favur l-indipendenza. Allora Borċo Olivier.
Għaliex ma kienx favur?
Kien jibżam mill-integration, kien jibżam mill-indipendenza, kien jibżam mill-Mintoff, mill-Mintoff li jekk Mintoff
jieħu. Mill-komunizmu.
Is-setta mill-komunizmu, mill-lapso.
Jekk taqra Times ta' dak iż-żmien. Paġni sħaħ, dizzini kbar li l-komunisti qed jaħtfu l-hemm u law.
Eh, però dittu jikkontestwalizzaw ukoll, għax qed ngħidu fil-kuntest tal-gwerra l-bieda, ta' tinsix fis-61 konnet nibżgħu li ħajkun hawn gwerra nukleari li ħateqret id-dinja u ċiviltà. Ħabba Kuba mesar Crisis, jiġifieri Kennedy u Khrushchev. Jiġifieri biex tikkontestwalizza l-biża, il-biża mhux mhix xejn laqas.
Kulħadd ikun diligenti.
Kellek il-flotta Sovjetika fil-Mediterran, kellek il-flotta Amerikana fil-Mediterran, kulħadd taħuf madwar.
NATO
insomma, l-ħed kod eżerajt forsi Mediterranean il-Forjana. Mbagħad Mintoff għamel ċerti affarijiet u daħal membru fl-Afro-Asian People Solidarity Organization mal-Indonezja, mal-Jugoslavia, mal-Eġittu. Allora, fimni,
jek
trid ħatapannar, inti jom il-ħatapannar, ma skużi, dil-ħuġġiġa l-min se torqod iktar. Fimt? Allora, kellek dal-problemi kollha. Borċo Olivier, irrid jiġib l-indipendenza. Ma jridx jiġi li jiksera ma' Gonzi. Ma li xie xellifa ma' Gonzi?
Meta għandu bżonni l-voti ta' daw kolla li huma kontra Mintoff favur il-Knisja.
U żguru. U Mintoff, insomma, Mintoff kien iżjed jazzarda iktar, ma kien fl-oppożizzjoni. U rid jgħid x'rid jagħmel u x'rid jiġipu.
U ma qabilx mal-verżjoni tal-indipendenza kif ġaba Borċo Olivier.
Għax is-sitt punti, joħba is-sitt punti illum.
Aħna minnhom il-Knisja.
Illum naċċettaw, imma il-Knisja ma kienx qed taċċettahom, kienet qed topponihom bruħaw b'ġew sema, ġifieri kif u Borċo Olivier aċċetta s-sitt punti. U poġġa sitt punti li rid Mintoff iż-żwieġ ċivili, eċetera. Fl-abbozz għall-Kostituzzjoni tal-Indipendenza? Ma kienx jgħaddi referendum? U ma kienx tiġi l-indipendenza?
il-rumanz tal-indipendenza ikompli, il-professur Henry Frendo matul dir-sensiela jgħatina il-kummenti, l-osservazzjonijiet u l-analizi tiegħu dwar l-aħħar 50 sena u kif daw seħħu wara i-moddi koloniali li Malta kellha fiħdan l-Imperu Ingliż. Komplu simgħu il-rumanz tal-indipendenza ikompli.
Għaxħar li rritnaj, daċi da ma jifmuħi xaxħu ħafna ħmerjietu jgħu
ġiġi iktar tarż.
Il-Labour Party ma kienx kontra l-indipendenza, mhux veru. Il-Labour Party, wara li fallit l-integration mill-58 il-qudien, il-Labour Party kien favur l-indipendenza.
Lajt fil-50-ijiet.
Minto, fissa il-mozzjoni, riżoluzzjoni fil-Parlament f'Diċembru ta' 57 għall-Break with Britain, Porċ River għamlu jiena nis-sekonda. Porċ River is-sekonda l-mozzjoni tal-Break with Britain. Eħ, taw kienu jilhom jgħidu bid-dominion status mis-snin 30.
Ġifieri kien hemm qbil li l-indipendenza għandna bżonna. Dikinar kien veru nazjonalist kif George kien nazjonalist veru, nazjonalist mux tal-partit, ta' Malti. Tifhem, u rrid li aħna nifku lill-Ingilterra flimkien. Dik waħda mill-glorji ta' George Bush, u li veru li għavulja momentu ma tistax tin-negozja dak iż-żmien ġeneral minnu, fuq din s-sapport tagħha. U s-sapport tagħna li ġib il-bidha. Għax ma kienomx għad bini morru, l-Ingliżi, jiku aħna għadna li, kienu jibgħatu għal George biex imexxi l-gvernu. Għadu bini, ma għadix.
Eba dak kif inhi, kulħadd kemm il-metodu tiegħu, imma naturalisti ma kienux kuntenti li jkunu fil-kolonja, bħala kolonja. Laburisti ma kienux kuntenti li jkunu kolonja. Għaliex li tajt li l-integration mhix bin mhix ikwivalenti għall-kolonja tafru, jinsu bħalhom, mhux suġġetti għalihom. Niftakara sew il-għaliex għax kienet landmark, kienet landmark għall-maturità tal-politiċi Maltin dik il-ħabta meta urew ċertu nazzjonaliżmu. Il-għaliex iż-żewġ naħat tal-kamra minn iżguru għall-ewwel darba. Kienu minn iżguru għall-ewwel darba minn ma nafx. Imma kienu jnaqdu u jvvutaw flimkien għall-Break with Britain Resolution.
Imma mbagħad ma ninsewx li meta it came to the nitty-gritty. It-nej naqdu bil-Break with Britain Resolution, eh? Allora, saħi, we've had enough. U saret il-famuza Break with Britain Resolution għall-ewwel darba, naħseb li qatt again, il-parlament inaqad kif inaqad dikinhar.
Għadkem smajna interventi sar minn politiċi kollha membri tal-Parlament li din id-darba kienu Vincent Tabone, Joe McAuliffe Stafrace, Vincent Moran u Alfred Bonnici. Fakkarkom li dawn l-opinjonijiet inġabru mill-professur Henry Frendo għal sensiela televiżiva minn wara l-Quinti.
Party. Ma kienx favur l-indipendenza bħal partit nazjonalista,
ma kienx tiġi laqas. U dak huwa s-sem ta' żewġ partit il-kbar biex ġiet l-indipendenza. U sewa qegħdin.
Għaliex peress li ma kinux qed jaqblu huma fuq il-kif u l-komen. Imma kienu qed jaqblu li tiġi l-indipendenza. Allora dan kien sens għallhom isqalhom intkom tidu l-indipendenza. Il-partit il-kbar għax il-partit żgħar kontra Mabel, Strickland, Herbert Donaldo, Pellegrini, Ransley. U l-Arċisqof Gonzi insomma.
U kien hemm żgħar dak iż-żmien, xi wħud bħal Pellegrini isom iffundati mill-Knisja stess.
Imma Pellegrini kien is-Segretarju Ġenerali tal-Labour Party, sa fit qabel.
Taqbel,
jiġifieri, u Herbert Donaldo kien fl-eżekutiv tal-Partit Nazzjonalista. Fil-mhux qed nitkellmu f'xi nies insignifikanti daw li kellhom l-eruq fil-Partit Laburista u fil-Partit Nazzjonalista.
Ma naħseb l-idea kienet li jnaqru minn dak il-kobor ta' dawk iż-żewġ partiti kbar.
Eħe, imma kien hemm ukoll
xi strateġija tal-Knisja oħra din immaġina.
Le naħseb li l-Arċisqof Gonzi jinkoraġġihom daw mhux jistigom jiġifieri.
Naqqar minn dak tal-kbir saħtu.
Iva ma kien hemm xi ħaġa oħra hemm fattur ieħor illi daw b'xi mod. Ma kienux qed jaqblu jew mal-mod kif imexxi, jew mal-mod kif ried iġib il-futur minn tof. U distakkaw ruhom jew Borċolvir. Ganado għax kien jara l-Borċolvir bħala wisfa fur minn tof. Mhux qed jopponi minn tof biżejjed.
Pellegrini kien xommit il-Knisja.
Pellegrini kien qed jgħid li minn tof għandna niżiljaw għax qed jagħmel dan il-pajjiż. Kien jiktibha fit-tarka din niftakar naqra fit-tarka jien flor faċċata li minn tof għandna niżiljaw. Mabel Strickland qed tifla tal-Lord Strickland, ġifieri
din.
Allora, għara f-situazzjoni li t-innegozja biex iġib l-indipendenza għal-Malta f-situazzjoni tal-ġen. Di situazzjoni li tħarbat l-ek moħħom. Tidvera tkun kalm, zom il-kalma, u tara kif se tela ċess biex tela pujat kontra liħor, ħalli tasal fejtri tasal.
L-Ingilterra f'dal periodu ridet ħafna taqti l-indipendenza, mhux lilna biss li l-kull min tista' biex teħles minn ċertu piżijiet. Hawnhekk għenet biex l-indipendenza ġiet meta ġiet ukoll li l-Ingilterra biex ngħidu hekk kienet konvinta jekk jista' jkun tara kif issib l-aħjar sistema li tbagħti mill-inqas imma teħles minnha. Kien hemm ukoll dal-element ta' snin 60 ngħidu.
Ma dikha daqsxejn mitoloġija fil-każ ta' Malta. Għaliex? Veru li wara s-Suez Crisis
ta' 56
ta' 56 l-Ingilterra kabret il-disengagement u nistgħu ngħidu li minn hemmhekk tibda decolonization tal-imperi kollha Ewropej.
Ħelset minn Ruxmata.
Iva, ġifieri l-Ghana, s-Sudan, l-Indja u s-Silon diġà kienu ħadu l-indipendenza fil-47. Imma tinsiex li Malta ma kienitx sempliċi kolonja. Malta kienet kolonja fortizza, ġifieri Malta kellha valur ġeostrateġiku ħafna ikbar minna kellha laqgħa portijiet fil-Mediterran. Meta inti il-Mediterranean Fleet, il-British Mediterranean Fleet, toqgħod fil-port f'Mar Samxett ukoll, ma fil-port il-kbir f'Mar Samxett.
Kien hawn is-sede hawn ukollha.
Għandek deep water harbor. Imkenni għandu biżejjed kien anke mid-Gilgal għax imbagħad bil-breakwater minn 1901 il qudiem. Anki kontra l-Gilgal kien protett il-port il-kbir tajjeb apparti l-Creeks, Kalkara Creeks,
Anglia-Creek.
Allura ma kienx xi ħaġa li
tarmija.
Tarmija u fil-fatt l-Ingliżi jiena naħseb li ħafna Ingliżi kienu jippreferu l-integration.
Ħalli tibqa' Malta magħhom bħall-ġibilta.
Kieku n-negozjati għall-integration saru daqsxejn iktar bil-qalbu mingħajr forsi aspettativa żejda għax tinsiex kien hemm il-problema tal-equivalence. Aħna jew bħalkom jew mingħajrkom bħalkom tħallsu daqskom, neħdu pensjoni daqskom, neħdu
d-dittijiet kollha.
Unemployment benefit daqskom, universitajiet bħalkom.
Passaport eżatt bħal ta'.
Tifhem, jiġifieri mhux faċli għax l-ekonomija ta' Malta ma kinitx bħal l-ekonomija Ingliża.
Għaliex taħseb li l-ġibilta iżda tagħtuna dan l-istatus u għadha tgawdi ħsallhom
xi ċertu punt
jisuru bħalhom. U lil Malta ġabita bitqila meta l-istrateġija tal-post ta' Malta ċ-ċentralità tagħha fil-Mediterran, kważi kważi kien jiżwiela daqs ġibilta hekk mhux iżjed.
Ġibilta qiegħed ovvjament fħal l-Atlantiku
passaġġ.
Iġġonġi l-Atlantiku mal-Mediterran, jiġifieri huwa biex ngħidlek
l-isbok
mill-oċean għall-baħar Mediterranju. Imma ġibilta taf kemm hux kemm Malta. Ġibilta eżal minn taslima ta'. Jiġifieri apparti minn hekk tinsiex li l-popolazzjoni ta' Ġibilta kien hemm traspjant fil-popolazzjoni ta' Ġibilta meta l-Ingliżi ħadu l-Ġibilta fis-1704. L-ewwel possession Ingliża permanenti li żammet sostnuta fil-Mediterran, għax kellhom Minorka u kellhom ġifieri ftit l-Emola u Tangeri, ma bħala post li żammuh u ġġildu għalih xi erba' sedi kontra Spanja, daħadhom l-Spanja ġifieri.
U invadewhom hu.
Waħda
kera.
U spopolawh! Ġifieri dak kien abitat minn nies tal-Andalusija.
Spanjoli.
Spanjoli, ġifieri meta l-baħrin Ingliżi daħlu fil-katedra ta' Santa Maria ġibilta għamlu herba. Daw dabru rashom lem qasmu għannaħa l-oħra ta' Andalusija u mbagħad biex ippopolaw ġibilta. Bil-Maltin, bil-nies minn Ġenova, bil-lut minn Marokk. Ġifieri da transplant.
Kważi kważi ħolqu huma.
Ħolqu huma, allura inti iktar faċilment iddominaħ. Jekk inti minn hemm jgħix hemm jaffulilek li se tagħmel
jgħix hemm
sar nies ifimni sab impjieg hemm u sab
kellu biex jgħix. Sostenibbli, inti tista' tibqa' hemm għal dejjem m'għandek x'inkun.
Kellu biex jgħix. Ġifieri il-każ ta' Ġibiltà ma naħsibx li huwa l-istess bħal dak ta' Malta, apparti minn hekk Ġibiltà huwa suġġett ukoll, ġifieri mhux 100% għax inti minn Ġibiltà neċessarja minn Ġibraltar jiġifieri. Għandek drittijiet bħala British subject kif kellhom il-Maltin. Anki bħala Commonwealth citizen, jiena meta mort Oxford u meta mort Cambridge, e votajt f'elezzjonijiet għax kont Commonwealth citizen. Ma votajt f'referendum Inglis, e votajt jiena votajtek l-Ingilterra għandix tidħol membru fil-Unjoni Ewropea.
Stajt tivvota.
Użgur, u votajt.
Għax kont resident.
Kont resident, ma kont Commonwealth citizen. Fimti ġifiri.
Ma jkun Ġermani se jistudja miegħek u jgħidu.
Kien hemm ċerti drittijiet, imma mbagħad tinsiex. Ġibilta kemm il-membru fil-Parlament fil-House of Commons għandhom. Min toffriet li Malta jkollha il-membri fil-House of Commons. Tajjeb. Dikha waħda mill-question marks.
Minnu speċjalment.
Partikolarment. Ifimni, knowing kim dawk insiex li huma kienu mhux xogħlin minnu. Għax kienu nnegozjaw miegħu għall-integration. U jafu li dada xejn bħalu l-Libert Vista u dejjem irid iktar ma tissodisfaħ b'xejn, irid jekk firitu.
U dejjem xi ħaġa fil-but.
Allura meta mbagħad raw li ġejja biċċajtu, basikament, batu ja volja u kien ġaqalhom it-sindibeg integration. Għamel referendum qabel għallilhom qabel maftijem maħ.
Setgħu li taw ċerta aspettattiva li m'għandix kun problema, meta ġi biex jagħmlu ġifieri. Setgħu taw xiefem lil Mintoff biex kompla f'din it-triq li m'għandix tkun problema forsi
kwestjoni. Fil-55, 56. Fl-Imperu Britanniku, il-kolonji kollha jixtiequ jiddistakkaw ruħhom minn Londra.
Jitilqu.
Of course, jitilqu, ġifieri diġà uħud kienu telqu l-Ghana, s-Sudan. Ġifieri l-interess tal-membri tal-koloni fl-imperu kien li jiddistakkaw ruħhom, jiżgaġġaw ruħhom mill-imperu.
Il-rumanz tal-indipendenza ikompli, il-professur Henry Frendo matul di l-sensiela e jatina il-kummenti, l-osservazzjonijiet u l-analizi tijaw dwar l-axħar 50 sena u tifdaw seħħu wara i moddi koloniali li Malta kella fiħdan l-imperu Ingliż. Komplu simaw il-rumanz tal-indipendenza ikompli.
Post fil-imperu jismu Malta li jifrok għallu la morru xejru għallu jismahna nxonsulu bħalkom ta' nixtiqu integraw ruħna nsiru parti integrali mir-Renju Unit tal-Gran Bretagna u tal-Irlanda tal-Nord, l-Irlanda ta' fuq.
Kontrotempi su da għall-Ingliżi?
U di għarxitom u l-Ingliżi, għafna Ingliżi għarxitom u għarxitom so. Fil-bidu?
Jgħidu l-ek tiġi konkwistatana li
iktar mill-li jillum. Fil-Mediterran, tinsiex li Malta kella rabtit antiki mar-Renju Unit. Ġellidna gwerra fl-imkien ta' li sforzata f'ċertu sens għax dabbarnija wkoll u rasna konna parti mill-Imperu Ingliż, imma l-portijiet kienu jafu x'valuta kellhom. Ġifieri l-pożizzjoni ta' Malta kienu jafu eżattament x'inhi f'nofs il-Mediterran, kienet toġobhom, ħafna nies kienu għexu f'Malta, ħatmu f'Malta, iġġieldu f'Malta.
Kienu isom darhom hawn insomma.
Praticament kienu komdi hawn.
Miż-żewġin hawnhekk ukoll.
Ukoll u għax imbagħad bdew
l-assigurata.
U l-nies għalmuhom l-Ingliż, naħħawlhom it-Taljan u għalmuhom il-lingwa tagħhom, jiġri setgħu jiftehmu, jifhmuhom. Allora fil-bidu iva, fil-bidu iva, però mbagħad minn tafaġġel għamel il-referendum qabel ma ftehmu l-ħajja għamel il-referendum. u beda jipretendi di tal-equivalence, eccetera, bċerta insistenza, a parti li l-Maltin jikunu rappresentati fil-House of Commons, bda minn ovvijem, l-ex kien sejt l-ovvijem.
Dik iktar wahda naħseb li kienet tiblokka.
Għax l-esperienza Ingliża anki fil-House of Commons, u l-uniċi nies li kellhom dritt ipoġġu fil-House of Commons kienu l-Irlandiżi. Li ridu l-Home Rule.
Deċizzjoni għalihom.
Li ridu l-Home Rule, ma tinsiex l-Irlanda qabel 1922.
Min da kollu li qed-tajt automatikament wieħed jiddeduċi li hemm kontinwazzjoni kbira mill-indipendenza law u s-suġġett huwa attwali ħafna. Imma għal xi raġuni u int l-iktar bniedem li tista' twieġiba għaliex naħseb l-iktar storiku li għandek għadta kotba fuq is-seklu li għadda b'mod partikulari ma fuq il-perjodu kollu ta' taħt l-Ingliżi, huwa li qisu minn wara l-gwerra l-hawn allura hemm l-indipendenza u iktar u iktar mill-indipendenza law kważi. Qatt ma ħarġetxi pubblikazzjoni biex ngħidu hekk li tagħti l-istorja ta' Malta bid-dokumentazzjoni neċessarja, eċetera, saru biografiji li jirriflettu daw il-perjodi, imma saret xi ħaġa li tagħti l-istorja ta' Malta sowa fi żmienna ħa ngħidulha hekk.
Jiena għandi l-volum tiegħi li jismu Maltese Political Development 1798-1964 li huwa storja dokumentarja.
Ekku, għem il-dokumenti kolla li...
Il-dokumenti kolla rilevanti, diskorsi, manifesti...
Su elenko ta' da...
Ordinanzi, dispaċi, itri, ċifiri, itkopri, u maqsum f'diversi sezzjonijiet, b'introduzzjoni ġenerali għal kull sezzjoni, u b'referenzi għal...
Tip uħxon ħafna da'
ta' kważi 1000 paġna. Ma jibqanieza sa' 65 l-aħħar dokument li jen fih. L-ewwel diskors li għem il-Borċolivi bħala Prim Ministru ta' Malta fil-Konsil tal-Ewropa f'April ta' 65. Fejn kien qal li għalina li nitru membri fil-Konsil tal-Europa huwa it's like returning home after a long absence. Ġejna lura d-dar wara assenza twila.
Ġifieri
qed jgħid, qed jgħid li darna hija l-Ewropa. Mhux l-Imperu Brittaniku, dak qed jgħid.
Ċara ħafna u rridu niftakru li kien qed jirreferi għat-Taljani fuq kollox imma l-Franċiżi, l-Ispanjoli, li aħna konna samna magħhom il-ħajja kollha mill-Medjewwevu. Salaw, taħseb li għax hemm wis sensittività għadha ħajja kellna ħafna nies sal-lum qed jonqsu, imma kellna ħafna protagonisti li għexuha l-indipendenza, mhux għexuha bħalna konna tfal, imma għexuha nies li kienu qegħdin imexxu
protagonist.
Protagonist dak li qed imexxu dak il-ħin. U allura forsi hawn Malta konna sensittivi wis li jiġi mqar storiku akkademiku bħalek. Li jindirizza dawk l-avvenimenti ta' snin 60, 70, 80, 90, sakemm dħalna fl-Ewropa.
Ma eskużi ta' inti qed tiskanta ġifieri għax kien hemm sensittività fuq l-aħħar 50 sena. Inti taf kemm domna bit-tabu biex xi ħadd il-issen isem għal-belt imeġġu tal-pajjiż. Dan miet fl-eżilu fil-1921. L-ewwel ktib dwaru ktibtu jien, ħriġton hi ġifieri. Ifimni l-istorja kif qed tgħid inti, l-istorja tal-perjodu reċenti, speċjalment ta' dopogwerra. Għada sensittiva, da' pajis, kollox sensittifu. Għax ma li ħat jiftaħħal u jibdu jimizinterpretaw u jek tajt ċerti għaffarijiet, forsi għax la verita offende, kun ħat jihu għalieħ.
Ma dinu għasta maturita u kollu ġvena.
Dinu għasta maturita u koll għasta familjarita ma l-istoria, speċjalment ma l-istoria reċenti. Tazmir il-kavalieri da' korret, u l-kavalieri, il-grammaski, xwabel, da' kollu s-soħu, ġifi, bandalori. Mis-seklu 19, insomma.
Bil-kent tal-Franċiżi, għaddejta.
Għaddejta, għazbriċ, għax il-ktib tiegħi fuq seklu 19, daħal fl-iskejjel u sissa ħadd ma kritika l-ebda sentenza minnu. Issa niktab ir-raba' volum tal-istorja ta' Malta, ġifieri s-seklu 20.
Da' Andrew Vella biex nifhmu.
Dak kien bled Andrew Vella beda mill-prestorja u l-medjevu. Issa fuq is-seklu 20, ovvjament, rrid noqgħod ħafna iktar attent b'seba' jgħinej. Fuq il-periodu ta' wara l-gwerra li kiteb ġew pirottaw, ġifieri. Ija ma tantx inkitbu wis, ġifieri issa jiena ħireġ dal-ktieb tiegħi minnant il-Miranda Publishers fuq il-periodu 1964-2014. Ġifieri dak wara l-indipendenza, mhux wara l-gwerra. Nispera li joħroġ fiż-ġimgħat li ġejjin, ġifieri. Kien illustrat ħafna sabiħ ħafna, illustrat ġifieri fotografi.
Su coffee table tal-Italja,
coffee table bħal ta' 360 degrees, hu mhux fil-test ktibtu jien.
L-università, inti ovvjament wieħed mill-iktar senior l-università f'dik li hija storja. Dal-perjodu li issa qegħdin ngħidu li bil-mod il-mod se jibda ċerta attenzjoni jiġi indirizzat. Jiġi mal-lem da perjodu.
Le, però se jibda għaliex se nibda kors żdid dis-sena? Żewġ korsijiet ġodda, u wieħed li se nibda issa f'Ottubru illi huwa dwar alignments, factions and parties sal-45. Tajjeb jiġifieri l-oriġni tal-partiti politiċi u mhux biss tal-partiti ma anke tal-fazzjonijiet u tal-allineamenti tal-lobby groups, jiġifieri l-formazzjoni tal-opinjoni pubblika u l-proċessi deċiżjonali u kif jittieħdu u kif naslu għalihom. Ovvjament jinvolvi lobbying, jinvolvi protesti, jinvolvi ittri, jinvolvi manifestazzjonijiet, demostrazzjonijiet, eċetera. Sar 45, jiġifieri t-tieni gwerra mondjali. Mbagħad se nibdi ieħor issa fis-second semester dis-sena wkoll.
Għandin nitkellmu Ottubru 2014.
Ħanibda f'Ottubru, ħanamilha kronoloġikament, għax qabel kien qed nimqlub id-dawarnija, ġifieri ħanibda mill-bidu. Ġifieri ħanibda minn żmien il-Franċiżi. Tajjeb għax hemmhekk diġà kellek il-fazzjonijiet u l-lobbies ġifieri.
Ħamsa żgur.
Ġifieri. U nibqa' niżel sa t-tieni gwerra. U mbagħad wara t-tieni gwerra, se nagħmel kors ieħor u nibqa' niżel kemm jista' jkun sal-lum, ma ġifieri ovvjament ninkludi l-indipendenza u wara l-indipendenza kif Malta nbidlet. Kawza tal-indipendenza mparti u kawza ta' ħafna fatturi oħrajn.
U daw studenti tal-istorja, mhix ngħidlek.
Iva, daw studenti tal-istorja li qed jagħmlu BA honors fl-istorja. Jista' jintażel ukoll bħala option minn qed jagħmel suġġetti oħrajn, ġifieri jieħu l-credits tagħhom. U jkolli ħafna studenti minn pajjiżi Ewropej, u Erasmus speċjalment minn pajjiżi Ewropej, l-Italja, Franza, l-Ġermanja, dak ikolli ħafna studenti minnhom.
U hemm inħallu l-professur Henry Frendo fl-analiżi u l-osservazzjonijiet tiegħu dwar ir-rumanz tal-indipendenza, il-ġrajja mill-indipendenza law medda ta' nof seklu. Nittama li t-tifsira tal-programm oġbitkom u l-vuċijiet tal-protagonisti daħlukom aktar fl-atmosfera ta' kif waslet l-indipendenza f'Malta 50 sena ilu. Il-ġimgħa d-dieħla nissuktaw il-vjaġġ tagħna bit-titwiliet meħtieġa lejn li modi, imma dejjem bl-istennija tal-ġejjieni. Sakemm nerġgħu nitaqgħu ġimgħa d-dieħla minn naħa tiegħi ċar xwieqek insemmikom.